Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Lukšić nema informacije o protivljenju nekih članica Evropske unije da otpočnu pregovori sa Crnom Gorom. Američki ambasador Moore poručio u Banja Luci da je važno da se ne negira genocid u Srebrenici. U seriji napada na hodočasnike u Iraku 84 mrtvih, 300 ranjenih. U Siriji se nastavljaju razaranja. Pobunjenici se povukli iz Have da bi zaštitili civile. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije možete čuti. Uoči posjeta Briselu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića istražujemo kako novog šefa srpske države vide u međunarodnoj zajednici. Bosna i Hercegovina pod sve snažnim kritikama Zapada zbog korupcije. Kakav je u Crnoj Gori status gotovo 7000 sezonskih radnika iz regije. O svemu više nakon pregleda događaja dana u izboru Biljana Jovičvić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Crne Gore Igor Lukšić rekao je da nema informaciju da su neke od zemalja članica Evropske unije protiv otvaranja pregovora sa Crnom Gorom, navodeći da je optimista i da očekuje pozitivnu ocjenu krajem juna.
Nemam takvih informacija. Ono što imam kao relevantnu informaciju jeste nešto što svi znamo, a to je da je Europska komisija uradila izvještaj. Tim izvještajem predložila državama članica otvaranje pregovora, kao što je to uradilo u oktobru, s tim što je, čini mi se, u međuvremenu naglasila šta smo sve to dodatno uradili i da je bilans rezultata u svakoj od onih oblasti poboljšan. Te u tom smislu mi se čini da nema jedne prepreke koja bi značila da bilo ko treba da ima rezervu u pogledu otvaranja pregovora. Otvaranje pregovora sa Crnom Gorom je dalji doprinos stabilnosti i prosperitetu cijelog regiona Zapadnog Balkana.
Kaže Igor Lukšić, crnogorski premijer, o navodima diplomatskih izvora vijesti u Briselu i Podgorici da se Švedska, Holandija i Francuska protive otvaranju pregovora sa Crnom Gorom, iako je Evropska komisija u proljećnom izvještaju ocijenila da je Crna Gora napravila napredak koji joj omogućava da se popne stepen više na putu ka Evropskoj uniji. I glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandar Pejović rekao je da Evropska unija nema negativnih stavova prema otvaranju pregovora sa Podgoricom, već da je riječ o razmatranju izvještaja Evropske komisije. Šef odjeljenja za Crnu Goru u Generalnom direktoratu Evropske komisije za proširenje Dirk Lange rekao je da Evropska komisija dala preporuku za otvaranje pregovora sa Crnom Gorom, ali da ne može precizno reći hoće li se to i zaista desiti. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, Maja Kocijančić, izjavila je uoči jutrošnje posjete predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Briselu da će poruke koje će mu biti upućene biti veoma jasne. Očekujemo da Srbija nastavi neophodne reforme, da načini korake neophodne za nastavljanje pregovora sa Evropskom unijom. Posebno će iz kancelarije visoke predstavnice Catherine Ashton biti traženo da se nastavi dijalog sa Prištinom. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastaće se sutra u Briselu sa predsjednikom Evropske komisije José Manuel Barrosom, visokom predstavnicom Evropske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton i predsjednikom Savjeta Evropske unije Hermanom Van Rompeom. SDA i Stranka za Bosnu i Hercegovinu danas su ozvaničile saradnju za učešće na lokalnim izborima u oktobru, posebno u Srebrenici i Jajcu, gdje će nastupiti zajednički, te pozvali sve probosanske stranke da se pridruže koaliciji. Kada je riječ o Srebrenici, Stranka Bosne i Hercegovine podržat će nezavisnog kandidata Ćamila Durakovića.
Na predstojeće lokalne izbore u Republici Srpskoj Stranka demokratske akcije i Stranka za Bosnu i Hercegovinu izlaze u koaliciji. Adnan Jerladić, lider Stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Prva opština Srebrenica u Republici Srpskoj, da se upravo kroz zajedničko djelovanje ta potencijalna politička erozija može spašavati.
Osim zajedničkog djelovanja, lideri dvije stranke danas su razgovarali i o aktualnoj političkoj situaciji, odnosno smjenama ministara iz reda SDA. U Stranci za Bosnu i Hercegovinu su podvukli kako će ostati suzdržani kod svih glasanja od kantona do vijeća ministara. Jerlagić kaže:
ovo nije smjena zbog rezultata rada vlasti koja je bila loša na svim nivoima, ovo je ideološko partijska smjena vlasti.
Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić poručio je kako proces uspostave nove vlasti mora biti proveden u skladu sa Ustavom i zakonom.
Ja sam u razgovoru sa gospodinom Čovićem dobio od njega uvjeravanja da gospodin Belanda neće pokrenuti potez razrješavanja ministara iz reda SDA dok ne budu njegovi ministri izabrani u vladu federacije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Tužilaštvo Haškog tribunala ustvrdilo je danas da je dokazalo optužbe protiv za ratne zločine i genocid optuženog ratnog lidera bosanskih Srba Radovana Karadžića. Dokazni materijal pokazuje u velikoj mjeri da su tvrdnje iz optužnice više nego potvrđene, izjavio je tužilac Alan Triger u nastavku rasprave o pravilu 98 bis pravilnika o postupku i dokazima. Odbrana je u ponedjeljak zatražila donošenje oslobađajuće presude za Karadžića po svih 11 tačaka optužnice. A u Bosni i Hercegovini do sada je pronađeno i identifikovano oko 70% nestalih osoba. Delegacija Međunarodne komisije za nestale koja boravi u Sarajevu zadovoljna je radom Bosansko-Hercegovačkog instituta za nestale osobe. Sa članovima ove delegacije razgovarao je predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda nakon razgovora sa delegacijom Međunarodne komisije za nestale osobe ocijenio je da su dosadašnji rezultati instituta u BiH bili uspješni. Međutim, ostaje problem primjene zakona o nestalim osobama koji je donesen prije 8 godina, a koji još nije implementiran.
Pružio sam uvjeravanja visokoj delegaciji da smo zadužili resorno ministarstvo da pripremi sve moguće podloge i da na vijeću ministara i u parlamentu donesemo odluke i rješenja koje će omogućiti da se ova plemenita misija nastavi, jer obaveza je svih nas da obitelji žrtava saznaju da njihovi najmiliji budu pronađeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bilans žrtava u seriji koordinisanih napada automobilima bombama na šiitske hodočasnike u 4 iračka grada je najmanje 84 poginulih i oko 300 ranjenih, saopštili su irački zvaničnici. Ovo je najveći teroristički napad u Iraku posljednjih mjeseci i građani su ogorčeni jer smatraju da je riječ o propustima snaga bezbjednosti. Jedan slušalac radija Slobodni Irak kaže:
Čitav Irak je u problemima. Današnje hodočašće, na primjer, nema nikakve kontrole nigdje. Dogodio se teroristički napad čiji su cilj bili hodočasnici, ali ne postoji niko, niti jedna osoba koja bilo koga provjerava. Jučer sam posjetio svetilište i sada se vraćam kući, vozim, a nema nikakve kontrole. Šta će biti rezultat? Je li naša krv jeftina?
A sirijski pobunjenici povukli su se iz opkoljenog grada El Hefe i obližnjih sela koji su pod intenzivnim granatiranjem režimskih snaga. Pobunjenici su se povukli pred zoru da bi poštedjeli živote stanovnika koji trpe žestoka granatiranja, rekao je Ami Abdelrahman, čelnik Sirijskog observatorija za ljudska prava. Prethodno je američka državna sekretarka Hillary Clinton optužila Rusiju za eskalaciju konflikta u Siriji. Ona ih je oštro kritikovala zbog slanja nove opreme, odnosno helikoptera, snaga predsjednika Bašara al-Asada. Istovremeno je podsekretar Ujedinjenih nacija za mirovne misije Evlacus rekao da je Sirija sada u stanju građanskog rata i da je vlada izgubila kontrolu nad velikim dijelovima gradova. Ovo je prvi put da je neki zvaničnik zvanično iznio baš takav stav. Danas je saopšten i jučerašnji bilans žrtava širom Sirije od 72 ubijenih, a u Turskoj u posljednja 24 sata stiglo još 2.500 izbjeglih, čime je broj sirijskih izbjeglica u toj zemlji prešao 30.000 od početka konflikta. Najmanje 162 osobe uhapšene su poslije višednevnih nereda ultrakonzervativnih islamista, poznati kao selafisti, na nekoliko lokacija u Tunisu. Bivši predsjednik Tunisa Zine El Abidin Ben Ali osuđen je danas u odsustvu na 20 godina zatvora pred vojnim sudom u Tunisu zbog podsticanja na nerede, ubistva i pljačke. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso upozorio je da kriza u eurozoni se ne razumiju u potpunosti od strane nekih zemalja. Barroso je Europskom parlamentu obrazlagao dogovor ministara financija članica Europske unije o dodjeli Španiji pomoći od 100 milijardi eura za problematične banke.
We must recognize...
Moramo priznati da imamo sistemski problem i da je potrebno da artikulišemo viziju u kojem pravcu treba da idemo i također da dobro konkretizujemo put kako da dođemo do cilja. Nisam siguran da je hitnost toga u potpunosti shvaćena u svim centrima. Dublja ekonomska i monetarna unija zahtijevaju veću odgovornost i legitimnost. Pravljenje tehničkih prijedloga ironično označava lakši dio. Ali ako su tehnički prijedlozi bez valjane podrške u čitavoj Evropskoj uniji, rizikujemo propast. Odluke istorijskih dimenzija moraju biti pripremljene i građani moraju biti uključeni u debatu.
Dodajmo još da je na Euru upravo počela utakmica između Portugalije i Danske, a da večeras još igraju i Njemačka i Holandija. Najvažnije vijesti, Lukšić nema informacija o protivljenju nekih članica Europske unije da otpočnu pregovore sa Crnom Gorom. Nikolić će sutra u Briselu dobiti jasne poruke Europske unije, poručila Maja Kocijančić. SDA i Stranka za Bosnu i Hercegovinu dogovorile koaliciju za lokalne izbore u oktobru. U seriji napada na hodočasnike u Iraku 84 mrtvih, 300 ranjenih. U Siriji se nastavljaju razaranja, pobunjenici se povukli iz Have da bi zaštitili civile.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi tematski dio emisije. Tokom prvog posjeta Briselu, kao predsjednika Srbije Tomislava Nikolića primit će najviša trojka Europske unije, šef Europske komisije Barroso, predsjednik Europskog vijeća Van Rompuy i šefica diplomacije Ashton. Biće to prvi europski test za Nikolića nakon njegovih problematičnih izjava o Srebrenici i Vukovaru, neposredno nakon predsjedničkih izbora. Više u temi Branke Trivić.
Nikolićevu predsjedničku inauguraciju obeležio je markantni kontrast. Prisustvo Europske unije u obličju komesara za proširenje Štefana Filea uz izostanak svih predstavnika ex-jugoslovenskih država osim Crne Gore. Dokaz benevolentnosti prema Nikoliću stigao je iz Vašingtona. Sjedinjene Američke Države žele da sarađuju sa predsjednikom Srbije na daljoj integraciji zemlje u Europsku uniju i rješavanju preostalih otvorenih pitanja sa Kosovom, izjavila je portparolka State Departmenta Victoria Nuland. Lokalnim medijima je saopštila i da je američka državna sekretarka Hillary Clinton neposredno nakon inauguracije pozvala Nikolića da mu čestite izbor na funkciju predsjednika i da mu poruči da Amerika želi da sarađuje sa njim. Ipak, Washington i Brisel nisu propustili da uknjiže kontroverzne izjave novog srpskog predsjednika, koji tek treba da uveri da se zbilja distancirao od svoje dugotrajne radikalno-nacionalističke prošlosti. Tako je Maja Kocijančić, portparolka Catherine Ashton, visoke predstavnice Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost, za Radio Slobodna Evropa u oči Nikolićeve posete Briselu izjavila da će evropski lideri razgovarati sa novim srpskim predsjednikom i o njegovim kontroverznim izjavama o Srebrenici i Vukovaru.
When we heard his statements, we've reacted.
Mi smo već reagovali na te njegove izjave, a poruka koja će mu biti upućena biće da očekujemo da vidimo kraj retorike prošlosti. Predsjednik Nikolić je predsjednik Srbije koja je zemlja kandidat za Evropsku uniju. On je potvrdio evropske aspiracije Srbije i mi prema tome očekujemo da će dela predsjednika reflektovati te evropske aspiracije, vrednosti i principe. Zašto su reakcije Brisela i Vašingtona na Nikolićeve problematične izjave bile blaže nego odgovori lidera Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Makedonije, koji su odlučili da bojkotuju njegovu inauguraciju? Da li taj višak benevolentnosti velikog sveta ide ili ne ide dublje od famoznog bontona zvanog 100 dana mira? Na ovo pitanje Jelko Kacin, potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa zemljama jugoistočne Europe i izvestilac parlamenta za Srbiju, ovako odgovara.
Ono što je po meni bitno je da Europska unija i Sjedinjene Američke Države razvijaju odnose sa Srbijom, a ne sa pojedincima. I zato je formiranje institucija u Srbiji u ovom momentu veoma značajna faza u stabilizaciji Srbije. Sada konačno imamo instituciju koja ima sva ovlašćenja, to je predsjednik države.
S druge strane, Kacin ima razumevanja i za reakcije susjednih zemalja na Nikolićeve izjave.
Sve zapadno-balkanske zemlje znaju da put ka i u Europsku uniju vodi preko susjednih država, preko dobrosusjedskih odnosa, preko pomirenja u regionu. Zato su reagovali na neke izjave na koje je gospodin predsjednik Nikolić dosta vešto reagirao, rekavši da nije napravio ni korak dalje od rezolucije koju je usvojila Narodna skupština Srbije. Dodaš da ako neka druga koalicija bude predložila neku drugu rezoluciju u kojoj bi bio uključen i genocid, on će prema tome i postupiti, čime je vratio rukavicu koaliciji koja sada sprema vladu. Znači treba sačekati, treba vidjeti. Ja sam nekoliko puta do sada rekao da na jednoj strani predsjednik Republike Srbije, na drugoj strani vlada zaslužuju 100 dana mira.
Florian Biber, čelnik Centra za studije jugoistočne Europe na Univerzitetu u Gracu. Različitosti u tretmanu Nikolića između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država na jednoj i zapadno-balkanskih zemalja na drugoj strani vidi u njihovim različitim prioritetima.
Za Evropske unije je najvažnije da se nastava proces evropske integracije. Zbog toga je iz perspektive Evropske unije najvažnije da predsjednik prihvati taj projekat evropske integracije. Zbog toga oni bi želi da daje neki signal Nikolić da to nastavi. Sigurno će kritikovati neke izjave koje je dao vezano sa Vukovarom ili Srebrenicom i tako dalje, ali ja mislim oni su više računali na prvi korak da mora da se podrži taj osnovni cilj koji Nikolić podržava i to je članstvo Evropske unije. Naravno, taj osnovni cilj jeste važno sa zemljom u regionu, ali nije to do iste mere važno. Za njih je važno kako se Nikolić ponaša prema tim zemljama. Naravno, oni su želi da šalje neki signal da takav vrste izjave su neprihvatljivo za Hrvatsku ili za Bosnu i za druge zemlje. Znači, oni šalje druge signale zato što imaju druge prioritete.
Biber ocenjuje da je bojkot Nikolićeve predsjedničke inauguracije od strane regionalnih lidera bio signal da problematične izjave novog srpskog predsjednika za region više nisu prihvatljive, ali dodaje.
Očigledno on je spreman da razgovore. Naravno, on u svom izjavama dao do znanja da nije spreman da potpuno prekine sa svom prošlošću. Mislim da on nije čovjek koji je spreman da kaže ja se izvinim što sam rekao pre 10 godina ili pre 5 godina, ja imam sad neki drugi stav. Ako on bi to uradio, naravno bi bila druga priča, ali on nije spreman za to, ali jeste spreman da vodi neku drugu politiku. Nikolić očigledno neće biti čovjek simbola. Mislim, teško zamisliti da on će ići u Srebrenici, kako je Tadić to rekao, ali na kraju krajeva je najvažnije da on radi političke stvari koje vodi u neku drugu politiku, koje nisu politiku prošlost. Znači, njega mora tumačiti više prema stvarima koje radi, nego po svom ličnom stavu prema svojim izjavima pre 5 godina. Iako to je neprijetno, ali treba neki fleksibilnost ili pragmatičnost zemlje u regionu. Ako su spremni za to, onda bi rekao taj signal da nisu došli na inauguraciju prihvatljivo, samo da ne zatvoraju vrata za Nikolića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
Evropska unija vrlo je zabrinuta zbog visoke korupcije u Bosni i Hercegovini. Prema analizi Transparency Internationala, zbog korupcije država godišnje izgubi oko pola milijarde eura. Analitičari upozoravaju kako će korupcije nažalost biti sve dotle dok država ne bude bliže Evropskoj uniji i podsjećaju da je na isti način taj problem počela rješavati i Hrvatska, priredila Dženana Karabegović.
Da bi dijete dobilo posao, mora platiti recimo 10-15 hiljada maraka da bi negdje zaposlila se.
Morao sam to raditi, tako je društvo, inače ne bi uspio nešto raditi.
Bila je situacija i kad su neki manji iznosi bili da bi obezbijedio lakši pristup usluzi.
Ovo su samo neki od građana koji se svakodnevno susreću sa korupcijom u bosansko-hercegovačkom društvu. Gotovo da nema oblasti koja nije korumpirana, pa ne iznenađuje podatak da je Bosna i Hercegovina pri samom vrhu liste najkorumpiranijih zemalja na svijetu. Ono što je zabrinjavajuće je da građani uopšte nemaju povjerenja u BH institucije kada je o tom problemu riječ, a kako i bi kada se, kako navodi Ashar Kalamujić, urednik Centra za istraživačko novinarstvo u Sarajevu, u posljednjem izvještaju o korupciji u Bosni i Hercegovini navodi sljedeće.
Istraživanje pokazuje da se u odnosu na 2001. godinu povećava pritisak javne administracije na građane da učestvuju u koruptivnim djelatnostima. To znači da službenici, svi oni koji su obuhvaćeni budžetom, vrše pritisak na građane da plate za usluge za koje su inače plaćeni.
Prema analizi Transparency International BiH zbog korupcije država godišnje izgubi oko pola milijarde eura, a poražavajuća je činjenica kako upravo bosansko-hercegovačka politička elita taj problem ne rješava. Srđan Blagovčanin, izvršni direktor Transparency International BiH.
Pravosuđe očigledno ignoriše ili nema dovoljno kapaciteta, hrabrosti i spremnosti da procesuira slučajeve koji su involvirani politički zvaničnici. Oni slučajevi koji su čak bili pokrenuti završavali se vrlo neslavno. U onim malobrojnim slučajevima koji uspijevaju biti završeni pravosnažnom sudskom presudom imamo situaciju da je kaznena politika katastrofalna.
Bosansko-hercegovački političari kažu da su svjesni da i među njima ima korumpiranih, ali da je situacija takva da kao i za sve drugo nema političke volje da se bori protiv te pojave. Zbog toga, kako navodi Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa, sve je u rukama javnosti.
Jednostavno se moraju političke partije kažnjavati. Dakle, onog trenutka kada dođe do češće izmjenjivosti ljudi koji su na vlasti, potpuno sam uvjeren da će u takvim uslovima i oni značajno drugačije razmišljati o korupciji.
Beris Belkić, jedan od čelnih ljudi stranke za BiH.
Za nas bi kokat vode žednom dobro došla situacija gdje bi se argumentima i dokazima kroz jedan korektan proces dokazalo i osudilo neko ko uživa javni ugled, a godinama je korumpiran i godinama krade.
A da u Bosni i Hercegovini nema političke volje za suzbijanjem korupcije govori i podatak kako je tek 2009. osnovana Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv te pojave, i to samo zbog toga što je to bio jedan od uslova za ukidanje viznog režima. 3 godine kasnije agencija ima samo rukovodstvo, direktora i 2 zamjenika, a pravilnik o radu još uvijek nije usvojen, kaže njen direktor Sead Lisak.
To samo po sebi govori koliko zapravo imamo političku volju i odlučnost da se prvo daju određeni alati agenciji da djeluju, a zatim i opredjeljeno za borbu protiv korupcije.
To što je direktor Agencije za prevenciju korupcije BiH čudno da nema političke volje da se problem korupcije riješi, nije neshvatljivo bosansko-hercegovačkim analitičarima. Jedan od njih, Ibrahim Prohić, objašnjava i zašto.
4 lidera nove parlamentarne većine, Milorad Dodik, Dragan Čović, Fahrudin Radončić i Zlatko Lagumdžija. Iza svakoga od njih vuku se repovi, kolokvijalno govoreći, odnosno vrlo ozbiljne sumnje u koruptivne radnje, njih osobno ili ljudi iz njihovog najbližeg političkog ili nekog drugog interesnog okruženja. Samo da podsjetim da se u istom danu, kada je objavljeno da je napokon postignut dogovor o formiranju vijeća ministara, objavljena je informacija da je sud BiH donio oslobađajuću presudu u predmetu protiv Milorada Dodika sa vrlo nemuštim objašnjenjem da nije nađeno dovoljno dokaza.
Zabrinuto za korumpirano bosansko-hercegovačko društvo ne kriju ni u Europskoj uniji. Šef sektora operacije delegacije Unije u BiH Holger Schroeder ističe da korupcija podriva kompletno društvo i poručuje.
Europska unija je veoma zabrinuta zbog visokog nivoa korupcije u Bosni i Hercegovini. Uspostavljanje sistema za praćenje nivoa korupcije u BiH jedan je od ključnih zahtjeva za ulazak u Europsku uniju.
Ponovo psiholog Ibrahim Prohić.
Zabrinutost je vrlo blag termin za stanje koje imamo u BiH. Ako hoćete da uporedimo ovo stanje u BiH sa stanjem u okruženju, prije svega u Hrvatskoj, onda mi možemo, ako se zadržimo na površini, na neki način zavidjeti Republici Hrvatskoj i procesima koji se tamo dešavaju, jer protiv bivšeg premijera Sanadera vodi se sudski postupak, a neki dan je ministrica Holy dala ostavku. I sad se mi pitamo kad će BiH dostići taj stepen političke zrelosti da ne živimo u zabludi. Hrvatska ovo nije iznjedrila iznutra. Ona je ovo postigla tek onda kada je bilo jasno da će postati članica Europske unije. Uostalom, uspješnost borbe protiv korupcije bit će upravo proporcionalna brzinom kojom se BiH bude približavala Europskoj uniji, odnosno upravo proporcionalna pritisku koji će se dešavati izvana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Istigli smo do ekonomskih tema. Crna Gora nema dovoljno radnika za sezonske poslove. Istodobno je teško zaposliti stranog radnika, što se pak najviše osjeća u turizmu. No kako svakoj boljci ima lijeka, tako se crnogorski turizam liječi radnicima na crno. Procjenjuje se da ih je na tisuće. Država time gubi, ali da li se nešto može promijeniti kada je i turističkih inspektora malo? Tek ih je 12. Priču ima Esad Krcić.
Zbog sezonskog karaktera za Crnu Goru važnih industrija, turizma i građevinarstva, ali i poljoprivrede, svake godine se javlja potreba za zapošljavanjem sezonaca. Tokom ljeta, međutim, na primorju je na snazi zabrana gradnje. Potrebe poljoprivrede su zapošljavanju sezonaca uglavnom svode na jedan privredni subjekat, AD Plantaže, koje angažuju berače, pa se može reći da najveći dio sezonske radne snage uhljebljenje nađe u turizmu. Direktor hotelsko-turističkog preduzeća Primorje Predrag Jelušić kaže da za problem nedostatka radne snage u turizmu postoji konkretan razlog koji leži u 90. godinama prošlog vijeka i tadašnjim događajima na jugoslovenskom prostoru.
U tim godinama turizam možda nije bio toliko interesantan i stimulativan da bi se neko opredjeljivo kao mlada osoba da se bavi tim poslom. Došlo je do jednog generacijskog gepa. Sada se stvarno u Crnoj Gori javljaju mladi kuvari, konobari koji će sigurno za par godina preuzeti rukovodeće pozicije.
Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, za rad na Primorju se traži skoro 7000 radnika, od čega najviše u Budvi preko 4500. Međutim, pošto je sezona na samom početku, izvjesno je da će ove brojke značajno rasti. Dozvolu za rad je tražilo skoro 8000 stranih državljana, ali u Zavodu kažu da se prednost daje domaćoj radnoj snazi, i to uz mogućnost subvencionisanja sa 100 eura mjesečno za lice bez radnog iskustva, odnosno 80 eura mjesečno za one koji su već negdje radili. Sistem, kažu, u Zavodu funkcioniše, čemu u prilog govori podatak da se prošle godine na ovaj način zaposlilo preko 1700 mladih sezonaca. Zvanična evidencija govori da su najtraženiji konobari, kojih je u sezoni potrebno oko 3500, zatim kuvari oko 1200, sobarica oko 1000, recepcionera 250, ali i oko 2-3000 pomoćnih radnika. Direktorka Crnogorskog zavoda za zapošljavanje Vukica Jelić smatra da postoji dovoljan broj nezaposlenih u Crnoj Gori koji mogu odgovoriti potrebama poslodavaca za pomoćnim osobljem u turističkoj privredi.
Imamo jednu grubu procjenu da je odnos stručne radne snage i pomoćnog osoblja 30:70%. Za stručnu radnu snagu imamo možda nedovoljan, ali velik potencijal, ali kad je u pitanju pomoćno osoblje, sigurni smo da postoje potencijali i da bismo trebali da damo prednost domaćoj radnoj snazi.
Svima nama je prioritet da zapošljavamo domaću radnu snagu, rekla je za naš program potpredsjednica Unije poslodavaca Anita Mitrović-Milić.
Neke pomoćne poslove kadar Crne Gore ne želi da radi, sobarice i pomoćni radnici u kuhinjama, radnici u magazinima.
Anita Mitrović-Milić smatra da bi se broj domaćih sezonaca značajno povećao kada bi se uvela određene izmjene, primjera radi da se u obrazovnom sistemu pomjere ispitni rokovi, čime bi se omogućilo efikasnije upošljavanje studenata. Pored toga, kaže Mitrović, i roditelji bi umjesto da sprečavaju djecu da rade, trebalo da ih ohrabruju, čime bi se rad generalno afirmisao i postigao sveobuhvatan socijalno-ekonomski efekat. Dotle angažovaće se stranci. Ove godine ih je već u predsezoni duž Primorja bilo zaposleno preko 7000, za 1000 više nego domaćeg stanovništva. Anita Mitrović-Milić, Unija poslodavaca, o proceduri za sezonsko angažovanje stranih državljana.
Prošle godine je dosta olakšana procedura, još uvijek ima čekanja i u MUP-u i dok se sve te dozvole prikupe, ali u smislu da je olakšana, jeste novčano je olakšana, više nije toliko skupa kao što je bila.
U posljednje dvije godine, što se tiče mogućnosti zapošljavanja stranaca, dosta urađeno, kaže direktor hotelskog turističkog preduzeća Primorje Predrag Jelušić.
Administrativni troškovi su sa nekih 250 eura po jednom nerezidentu smanjili nekih 50 eura i u tom dijelu je značajno relaksirani poslodavci. Naravno, ostaju problemi kada se tiče smještaja, ishrane i prostora prilikom prijema.
Sezonsko zapošljavanje u Crnoj Gori međutim karakteriše jedan ozbiljan problem u direktnoj vezi sa tržištem radne snage. Svakog ljeta domaće turističko tržište ilegalno zaposli hiljade stranaca. Riječ je najčešće o državljanima zemalja regiona koji ovdje radi i pritom čine nelojalnu konkurenciju domaćim nezaposlenim licima, odnose novac iz zemlje i ne plaćaju porez. Najviše ih je zaposleno u privremenim objektima koji najčešće posluju bez ikakve kontrole. Vesna Simović, Ministarstvo rada i socijalnog staranja.
Mi smo u toku ove godine izdali 7279 radnih dozvola za strance, a zaposlili smo naših državljana 6883. Još jedan podatak koji zabrinjava, a to je da imamo veći broj dozvola boravišnih nego dozvola za rad. To je onaj prostor gdje postoji siva ekonomija.
Vesna Simović iz Ministarstva rada podsjeća na vladinu najavu suzbijanja sive ekonomije u oblasti zapošljavanja, ali ostaje nejasno kako će ona biti ostvarena ako će u turističkoj inspekciji biti angažovano svega 12 inspektora.
Na nivou vlade je formiran koordinacioni tim za suzbijanje sive ekonomije i operativni program rada za ovu godinu akcenat stavlja na suzbijanje sive ekonomije kada su u pitanju nerezidenti, gdje će akcenat biti stavljan posebno na primorske opštine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti što u posljednje vrijeme povezuje Srbiju i autokratski režim u Azerbejdžanu.
Zašto je u Baku planula ljubav prema Beogradu? Jedno je od pitanja koje se nametnulo nakon što je Azerbejdžan posle donacija većih od 3 miliona dolara odobrio Srbiji kredit za izgradnju kraka autoputa Ljig Preljine na koridoru 11 od 370 miliona dolara. A počelo je sa donacijom za uređenje Beogradskog parka Tašmajdan, koja je podrazumevala i postavljanje bronzanog spomenika diktatora bivšeg azerbejdžanskog predsjednika Hajdara Alijeva.
Opširnije u regionalnom programu u 22 sata i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
Lukšić nema informacija o protivljenju nekih članica Europske unije od počinjanju pregovora sa Crnom Gorom. Nikolić će sutra u Briselu dobiti jasne poruke Europske unije, kaže Maja Kocijančić. SDA i Stranka za Bosnu i Hercegovinu dogovorile koaliciju za lokalne izbore u oktobru. U seriji napada na hodočasnike u Iraku 84 mrtvih, 300 ranjenih. U Siriji se nastavljaju i razaranja, pobunjenici se povukli iz El Have da bi zaštitili civile. Portugalija vodi protiv Danske na upravo započetom meču na Euru, a večeras još igraju i Njemačka i Holandija.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.